Det er midt på dagen.
Det er sindssygt varmt lige nu.
Og jeg går rundt på St. Croix sammen med Ames Joseph, der har boet her i 45 år.
So what we are looking for is some sort of sign that there was a plantation here.
Yeah, but I think that the sign you're gonna see probably is gonna be close to the house.
Okay.
Hopefully we could find that house.
Øen St. Croix ligger i kanten af det karibiske hav og er en af de tre øer, som Danmark regerede over, koloniserede og drev sukkerplantager og slaveri fra gennem 250 år. Jeg har bedt Joseph om at sætte mig af ved en gammel sukkerplantage ved navn Betty's Hope. Jeg vil se den, for det er her, den her sæsons forbrydelse begynder.
That's a long way in.
Ja. Yeah.
Joseph sætter mig af, men er en gentleman og går med mig ind i bushen.
So nobody really drives here anymore?
No.
It doesn't look like it.
Grusvejen, vi går af, er tilgroet af buske og lianer. Jeg ser flere gamle rustne biler, som står viklet ind i det grønne buskads. Det er stjålne biler, forklarer Joseph mig. Solen stikker i nakken, og foran os fortsætter den tilgroede grusvej.
Oh my god. It's getting dense now.
Et spørgsmål om, hvor længe vi skal blive ved med at gå her. Okay, maybe we should stop and go back.
You think so?
It looks like a no way road.
Getting a little bit like the road to hell.
Det ligner vejen til helvede, siger Joseph. Det er en lidt voldsom udmelding, men udspringer formentlig med tanke på, hvad der engang er foregået her på plantagen. I en periode på ca. 180 år blev 111.000 afrikanere fragtet hertil på skibe, der sejlede under dansk flag og gjort til slaver. Mange tusinde døde allerede ombord af mangel på vand, plads, mad og sygdom. De, der nåede frem i live til øerne St. Croix, St. Thomas og St. Jan, blev brændemærket og holdt i slaveri uden mulighed for at forlade stedet igen og vende hjem. De skulle opdyrke jorden og høste sukkerrør, sikre det hvide guld, sukkeret, til de hvide plantageejere, som blandt andet kom fra Danmark, Holland og England. De slavegjorte udgjorde 90% af befolkningen og blev styret ved hjælp af brutale straffe og undertrykkelse. Jeg vil undersøge historien ved at fremkalde de oprør, der har været altafgørende for de slavegjorte og deres efterkommere. Her i podcasten Forbrydelsens Anatomi finder vi ind til historien, som vi plejer. Gennem en forbrydelse, et mord. Når det sker, så er der nemlig spor i arkiverne. Jeg kan finde oplysninger, der fremkalder et menneske, et levet liv, en helt anden verden. Jeg begynder min fortælling i den her sæson i Horsens, som nærmest er min egen baghave. I 1908 er der en vestindisk mand ved navn Hezekiah Smith, der sidder her. Dømt for et mord, han har begået på plantagen Betty's Hope på St. Croix. Det er den plantage, jeg forsøger at finde spor efter, her sammen med Joseph.
Okay.
Yeah, it's a good
walk. Are you okay? Yeah.
I'm good.
Hezekiah er en af de mest berømte og interessante fanger i arkivet over vestindiske straffefanger i Danmark. Ikke mindst på grund af hans familiære bånd til en af de helt store oprører i øernes historie. Hans fortælling kommer, som du nok har gættet, til at tage mig helt til Karibien denne gang. Og tilbage til det måske sorteste kapitel af Danmarks historie. Jeg vil følge sporene efter en række mennesker, der har levet i hver sin tid, men som er beslægtet, fordi de er rundet af et samfund, der blev koloniseret af Danmark. Mit spørgsmål er, hvilke aftryk sætter det i samfundet? Der er smerte, men er der også styrke?
Vi har en kultur modstand, a culture of resistance. Det er en del af vores DNA.
Du lytter til Mordet i Sukkerplantagen, sæson 5 af Forbrydelsens Anatomi. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen, og det her er episode 1, Hezekias forbrydelse. Nu tager jeg dig med til en dansk højesteret i år 1905. Her er der en bemærkelsesværdig sag for en, som aviserne skriver om. En vestindisk mand står tiltalt for at have stukket en 18-årig kvinde ihjel på øen St. Croix, som på det her tidspunkt er ejet af Danmark. Den tiltalte hedder Hezekiah Smith. På det fangefoto, som man kan finde af ham i Rigsarkivet, ser jeg, at han er stærk i kropsbygning. Håret og skægget er kruset og tæt, og bekymringsrynken mellem øjnene er dyb. Højesteret vil stadfæste den dødsdom, han har fået for mord på sukkerplantagen Betty's Hope. Jeg har inviteret historiker Samantha Nordholt Ågaard med i den her sæson. Samantha har en Ph.D. i historie, arbejder til hverdag på Rigsarkivet og har i sin kandidat på Københavns Universitet skrevet speciale i dansk vestindisk historie. I den her sæson er hun historieeksperten, der bidrager med forskning og perspektiv.
Jeg havde allerede en interesse for det karibiske samfund. Jeg synes, det er interessant, hvordan det adskiller sig meget fra det samtidige danske samfund. Fordi det er en helt anden model for, hvordan man bygger et samfund op, baseret på slavearbejdskraft. Og de spændinger, som der dermed kommer i et sådan samfund.
Samantha har læst op på Hezekiahs sag. Og hun fortæller her, hvad der kommer frem i højesteret om den dag i august 1904, hvor Hezekiah Smith begår sin forbrydelse.
Hezekiah han lever i flere år sammen med en ung kvinde, der hedder Consuela Francis. Og deres forhold er ikke helt så lykkeligt. Ender i hvert fald ikke med at være det efter nogle år, hvor hun vælger at forlade ham. Hun går, og det gør hun, fordi Hezekiah overfalder hende. Han pryler hende med en stok, og så forsøger han også og overfalde hende med en kniv. Så hun flytter. Hun flytter hen til sin bedstemor, der bor på en plantage, der hedder Betty's Hope. Hezekiah er stadig vild med Consuela, så han vil gerne have hende tilbage. Derfor går han til en klog kone, hvor han får noget Florida-vand med kanelbark. Det er sådan en slags vand med duft, som traditionelt har haft nogle sådan spirituelle virkninger. Og det her vand vil han så bruge som et tryllemiddel til forhåbentlig at vinde Consuela tilbage. Derudover så hører Hezekiah, at Consuela nok allerede har fundet en anden. Så han er også jaloux. Og det gør faktisk allerede, at han på det her tidspunkt begynder at planlægge at slå hende ihjel. Han vælger så at se, om han kan nå at få hende tilbage. Så i august 1904, der tager Hezekiah til Betty's Hope, hvor Consuela nu bor. Han går sådan lidt rundt på plantagen, og vi ikke helt konfronterer hende. Men så kommer hun tilfældigt gående forbi ham for at hente noget vand. Og der prøver han så at stænke det her Florida-vand på hende i håbet om, at det mildner hende. Men hun går egentlig bare videre forbi ham, og vil ikke tale med ham. Han ender med at går hen mod bedstemorens hus, hvor bedstemoren kommer frem og siger egentlig, at han bare burde gå sin vej. Men der kan han så se, at hun står lidt længere henne, og det er i det her øjeblik, at han beslutter sig for, at hun skal dø. Så han går hen til hende, hun står med ryggen til, og så har han en kniv med, som han over hendes højre skulder stikker ned i hende. Og det dør hun af med det samme. Den går ind og punkterer noget af hendes aorta og hendes lunge, og så falder hun om. Han løber væk og gemmer sig, og da han så senere bliver klar over, at hun er blevet, kan man sige, hendes lig er blevet ført hen mod Frederiksted, så vælger han faktisk at gå til byen og melde sig selv.
Så han melder sig selv for det?
Det gør han faktisk.
Ifølge Jyllandspostens artikel for højesteret om den sag, så beder advokat Halkjær, der taler på vegne af Hezekiah, om følgende, og her kommer der et citat fra avisen.
Vil retten tage hensyn til de tropiske forhold, hvorunder Hezekiah lever, da de er velegnet til at bringe hans blod i kog?
Det er et mystisk udsagn, synes jeg. De tropiske forhold var velegnede til at bringe hans blod i kog. Hezekiah bliver dømt til døden ved højesteret. Men da henrettelser er ved at være udfaset her i begyndelsen af 1900-tallets Danmark, bliver det i stedet til en dom på livstid i Horsens straffeanstalt. Og bingo, så har vi et spor efter ham i arkiverne. Jeg er på vej ind for at tale med Anne-Katrine Nahl, der er afdelingsleder på Horsens Fængselsmuseum. Den selv samme bygning, som Hezekiah Smith ankommer til, og som på det her tidspunkt huser de værste forbrydere fra Danmark og Vestindien.
Ja, nu sidder jeg lige her med et kopi af hans stambog, hvor man kan læse alle hans oplysninger. Jamen, stambøgerne er et helt fantastisk indblik i, hvordan fangerne har haft det inde i strafanstalten.
Højde 170 cm. Ansigtsfarve sort. Figur prop. Står der det?
Ja.
Prop. Øjne sort. Lemmer kraftige. Hår sort. Taler engelsk. Særlig kendemærkeren. Ar i side af panden. I hårroden.
Og så har han fange nummer 5.
Fange nummer 5, okay. Andre særlige ting, man kan få ud af det?
Og man kan få meget ud af de her stambøger. Så der er jo forskellige rubrikker. Så er der noget omkring, hvor han er født, hvor gammel han er, om han har været soldat eller ej, noget om de tidligere straffe og hans tidligere liv, hvor forbrydelsen også bliver beskrevet. Så om han er straffet i anstalten, og der er han faktisk straffet, nu sidder han jo også i lang tid, men han er straffet så mange gange, de har været nødt til at sætte en ekstra stykke papir ind, fordi der ikke er plads i kolonnen.
Har han skilt sig ud i flokken af fanger?
Ja, det har han. Også han bliver beskrevet som, altså der er jo siddet andre, som har været sorte, eller afrikanere, eller i Horsens, men der er ikke siddet så mange af gangen. Det gør der så her, der sidder der også to andre samtidig med Hezekiah Smith. Men Hezekiah, han bliver beskrevet som meget sort. Så jeg ved ikke, om han er den, der er mest mørk. Men sådan bliver han i hvert fald beskrevet. Og så bliver han også beskrevet som meget høj og meget muskuløs. Så han har skilt sig ud, ikke kun på grund af hudfarve, men også på grund af sin bygning. Der er faktisk en præst, som beskriver ham, han hedder Pastor Bro, og han har skrevet nogle optegnelser om sit liv som præst i fængslet. Og han beskriver ham, jeg har det et sted her, han skriver nemlig, en anden næger var en havnearbejder for St. Croix og havde vældige lemmer. En gang var han syg, og jeg besøgte ham på sygehuset og kunne rigtig se hans arme og skuldre og tænkte, han kunne have været model for en billedhugger.
Hvorfor er det, at han skal til Danmark afsone på det her tidspunkt? Hvordan hænger det sammen?
Det er fordi, at man har simpelthen ikke fængsler, der er egnet til, at man sidder i længere tid på de vestindiske øer. Så hvis man har begået en forbrydelse, som giver en længere straf, jamen så skal man til Danmark. Og systemet på det her tidspunkt, det var sådan, at hvis du havde en lang dom, ligesom Hezekiah, som har en livstidsdom, jamen så skulle man til, ja, og var mand, så skulle man til Horsens. Så det er simpelthen det eneste sted, han kan komme hen, det er Horsens. Og hvis han havde været kvinde, så var det Christianshavn.
Horsens straffeanstalt får i årene 1833 til 1924 40 fanger fra Danmarks koloni i Vestindien. Da Hezekiah kommer til anstalten, er der ca. 400-500 fanger, så fængslet er propfyldt. Og det har været noget af en omvæltning, forklarer historiker Samantha Nordholt Ågaard.
Han er væk fra alt det, han kender. Der er stort set ingen, der kan tale engelsk. Han kan ikke tale dansk. Så han er omgivet af andre fanger og af fængselsbetjente, som han har svært ved at kommunikere med. Så han er i en anden kultur, et andet sprogområde og også et andet klima. Det er mange ting på en gang at blive udsat for.
Jeg Jeg kan godt følge afdelingsleder Anna-Katrine Nahl, når hun siger, at stambøger over straffefanger som nu Hezekiah kan give et fantastisk indblik. Og jeg fletter det sammen med et råd, jeg har fået i min research af en historiker, som har brugt årevis på at studere den dansk-vestindiske historie. Se på et menneskes straffeattest med åbent sind og spørg dig selv, hvad kan kriminaliteten være et udtryk for? Hezekiah Smiths verden har uden tvivl set meget anderledes ud end Horsens. Jeg rejser til de tidligere dansk-vestindiske øer i Karibien for at blive klogere på de forhold, Hezekiah kommer fra. Danmarks kolonisering på de vestindiske øer begynder i 1672 og slutter i 1917 med salget til USA. I dag kaldes øerne for de amerikanske jomfruøer, og tilsammen er de tre øer St. Thomas, St. Jan og St. Croix på størrelse med Mors. Øerne er frodige. Der er masser af palmetræer, banantræer, granatæbletræer, blomster i skarp gul og pink. Havet omkring øerne er turkis, og luften er varm. Der er hummer på menukortene, og man drikker karamelfarvet rum med sukker og mangojuice.
Så er jeg lige vågnet her i Charlotte Amalie, og står og kigger ud over den flotte, flotte naturhavn, bugt, der er her i byen, som er en fantastisk indsejlingsmulighed. Og måske var det også derfor, at det blev lige det her spot, at den første udsending fra Danmark kom til og skulle starte kolonien fra. Det, der er lidt overraskende for mig, det er, at det er en by, der vågner virkelig tidligt. Der er jo frie fugle her, haner, høns, der bare render rundt. Og hanerne, de begynder altså at gale, når klokken den er 4-5 stykker. Så synes de, at byen skal vågne. Og det gør den også. Altså lige nu er den er lige knap 6, og folk går ud på gaden. Der er folk, der løber på marinaen. Bilerne fiser frem og tilbage. Og der er lys på bådene, som man kan se. Der ligger for anker herude i bugten. Når jeg siger både, det er måske lidt en underdrivelse. Det er jo yachter og krydstogtskibe.
Charlotte Amalie er den helt store turistby. Hovedgaden tilbyder shopping og restauranter. Rundt om hovedvejen åbner byen sig med smukke farverige huse med patina, palmer, lokale, der finder en plads i skyggen og hilser venligt. Good morning eller afternoon. Jeg går gennem den historiske by med vejnavne som Nygade, Krystalgade og Strandgade op til et hus på Denmarks Hill. Her bor Anna Monica Villa, som er min medfortæller i den her sæson. Anna Monica Villa er født på St. Croix og bor i dag på St. Thomas. Hun har været dansk gift. Hun har et ben i begge lande, i begge kulturer.
Jeg bor i et hus, der er malet den samme farve som vores nationalblomst, og det er skrigende gul.
Ja,
det hedder Yellow Cedar House, og vores nationalblomst er Yellow Cedar. Men officielt bor jeg faktisk i Aarhus. Og jeg er udstationeret for et dansk rejseselskab, og jeg er her 10 ud af 12 måneder om året for at være en guide for vores danske gæster.
Anna Monica skal være min medfortæller af flere grunde. Som guide er hun erfaren med den linedans, der er nødvendig, når man fortæller om den smertelige periode med slaveri på øerne, som jeg vil dykke ned i via Hezekiah Smiths historie. Men jeg har også spurgt hende, fordi hun har en god føling med jomfruøernes befolkning i dag. Jeg bemærker, at øerne har et stort fællesskab, og at Anna Monica står helt centralt. Hun møder en, hun kender bag hvert et gadehjørne, på hver en båd eller i en bus. Hun søger folk og er nysgerrig på deres historie og perspektiv.
Jeg tror, jeg har altid følt mig lidt udenfor. Jeg var hverken det ene eller det andet. Så jeg har altid syntes, historier var interessant. At forstå folk, og forstå, hvorfor er man, som man er. Så det med at forstå vores kultur, og hvorfor er vi, som vi er, det har været det, der har fanget mig. Da jeg læste på universitetet, var det psykologi og sociologi, der fangede mig. Det der med at ligesom at løse gåden, og forstå hvorfor. Og jeg, da jeg voksede op her, så troede jeg ikke, at slaveri havde noget med vores nutid at gøre. Jeg tænkte, slaveri var noget, der skete i gamle dage. Det har, altså, vi er videre, altså. Men nu, det mere jeg studerer det, det mere jeg analyserer, hvad er det for et samfund? Hvad er det, der driller os hele tiden? Det er nogle af de ting, vi aldrig har bearbejdet.
Hvor vigtigt er det for dig at undersøge og formidle jomfruernes historie?
Der er næsten ikke noget, der er mere vigtigt. Men jeg vil sige, min familie er vigtigere. Men jeg synes, at det er min opgave at formidle vores historie.
Hvorfor er det din opgave?
Ja, fordi jeg er så privilegeret, at jeg kan også det dansk. Så det med, at jeg forstår mig selv som brobygger, så det er min rolle at ligesom få de to verdener til at lidt forstå hinanden lidt bedre.
Jeg er jo kommet herned for at fremkalde nogle konkrete liv, som var her for 100, for 200, for 300 år siden. Altså via arkivalier, dokumenter, forskning, vil jeg gerne fortælle historien om nogle konkrete mennesker, der har boet her. Når man fortæller historie gennem et menneske, hvad tænker du, det har af værdi? Genkender du, at er afstanden kortere, for eksempel?
Ja, yeah, exactly. Så når jeg laver byvandring, som jeg elsker at gøre, så er det der personlige historie, jeg fremhæver, for at folk i dag kan identificere sig med de mennesker, der levede her engang. Så er det meget mere meningsfuldt på den personlige plan. Det er ikke sådan noget abstrakt noget. Man skal virkelig kunne mærke vedkommende, og hvordan var tiden dengang, og ja, også det, hvordan smagte ting, og hvad var mulighederne for den person, og deres ambitioner, og ja.
Så jeg er jo taget hertil for at forfølge eller starte et sted med en meget konkret historie, som jeg har stødt på hjemme i Horsens, hvor jeg kommer fra. Mm. Der er kommet forbi en mand ved navn Hezekiah Smith. Han levede på St. Croix i slutningen af 1800-tallet, og du er født på den ø. Siger det navn derude?
Ja, jamen, jeg tror, at udtalen er måske lidt anderledes. Ezekiel, jeg tror, at H er stille eller stum. Han er en, jeg kender, kun fordi jeg har været i Danmark. Jeg havde ikke hørt om ham, da jeg var her. Men jeg har været på Horsens fængsel og se stedet, fordi han havde været der. Ja, han var en af de berømte fanger fra Dansk Vestindien.
Lige præcis. Som jeg nævner, så boede han jo på St. Croix i slutningen af 1800-tallet. Kan du fortælle noget om, hvordan var situationen på den ø på det tidspunkt? Altså, hvor er vi henne i historien der? Hvordan er forholdene? Hvordan er frihedsgraden måske?
Ja, så slutningen af 1800-tallet, så har vi ikke det, der hedder slaveri længere, fordi det bliver afskaffet i 1848.
Ved du noget om, hvordan de sociale og økonomiske forhold er på det tidspunkt? Er øen præget af vækst, eller er man fanget i fattigdom? Eller?
Jeg tror, folk er fanget i fattigdom. Det er ikke mange muligheder for at tjene penge, og landbrug er ikke noget, som man siger, en lyse fremtid med. Så man er begyndt at kultivere sukkerroer i Europa, og der får man den samme resultat, uden at tingene skal importeres fra Dansk Vestindien.
Så det er sådan lidt et vadet sted, altså hvad er det, man skal leve af?
Jeg tror, der er en tid med uvished, og det er meget arbejdsløshed og frustration.
Kunne Hezekiah Smiths tilværelse være præget af det, Anna Monica fortæller om? Arbejdsløshed og frustration. I hans straffeattest, som jeg ser på Fængselsmuseet i Horsens, står der, at han er dømt adskillige gange fra han er 16 år og frem til han er cirka 30 år og begår mordet mod sin samlever. For den forbrydelse modtager han den danske stats strengeste straf. Dødsstraf ved halshugning. Han sættes i en fængselscelle på fortet i Frederiksted på St. Croix og udtænker en vild plan. Historiker Samantha Nordholt Ågaard fortæller her, hvad der sker.
Han venter ikke på sin straf, så allerede i marts 1905, så det er altså før vi overhovedet har højesterets, kan man sige, dommen, og også hans, kan man sige, den formildede straf til livstid, der tager han sagen i egen hånd. Ved hjælp af et søm, der dirker han låsen op og flygter hen over et plankeværk. Der er en anden mand, der også lige kommer ud sammen med ham. Han bliver fanget dagen efter. Men Hezekiah formår at gemme sig på St. Croix i 2 dage. Natten mellem den 17. og 18. marts, der stjæler han en robåd. Og så er det her, hvor det næsten kommer til at lyde som en film. Med sig i robåden har han en flaske vand og 6 kokosnødder. Og så sejler han afsted og ankommer på Puerto Rico 9 dage senere.
Vi har jo Olsenbanden-referencen her i baghovedet, når man hører om sådan noget der, ikke? Altså alt, hvad der skal til, er en robåd, flaske vand og 6 kokosnødder.
Lige præcis.
Men han tager flugten. Han når til Puerto Rico, og hvad sker der så?
Jamen, der arbejder han i diverse havne, som noget havnearbejder, og omkring efter et år, der får han mulighed for at få hyre på et skib, der skal til Baltimore i USA. Og den sejler han med af nogle omgange, og så går han ligesom i land. Og her møder han en kvinde ved navn Minnie Smith, som han bor sammen med i flere år. Deres forhold, det ender heller ikke lykkeligt. I januar 1908, der slår han Minnie i hovedet med en sten og bliver dømt til 6 måneders fængsel. I fængslet, der bliver han genkendt af en dansk vestinder, der bor i USA, som retter henvendelse til det danske konsulat og fortæller om, at her sidder Hezekiah Smith altså. Og så går kan man sige, de danske myndigheder i gang med en udleveringssag.
Klog af skade sætter det danske politi ikke Hezekiah Smith i arresten på Frederiksfort igen, men derimod i fængslet ved Christiansted på St. Croix. Herfra sejles han til Danmark, hvor han bliver indsat i fængsel den 29. december 1908. Han formår altså at slippe udenom sin straf i 4 år, men nu går den ikke længere. Jeg forestiller mig, hvordan en allé af palmetræer skiftes ud med en snedækket allé af bøgetræer, der følger ham op til den store port foran strafanstalten i Horsens.
Vi ved, at der var en tendens til, at de vestindiske fanger, nu taler vi sådan bredt set fra 1853 og frem til 1917, at de vestindiske fanger blev oftere syge med lungebetændelse. Så måske har de været lidt mere modtagelige for vejret og for kulden.
Her er jeg tilbage i Fængselsmuseets arkiver sammen med afdelingsleder Anna-Katrine Nahl. Hun har fundet nogle ret så interessante vidnesbyrd frem om Hezekiahs tid i Horsens. Hvordan det går ham med at indfinde sig i hverdagen i fængsel?
Der var i hvert fald punktlighed ind i fængslet, fordi det gik jo efter en nøje dagsorden. Der skulle man stå op, hvis det nu havde været vinter, så var det 5:45 om morgenen, og så skulle man jo så gøre sit morgentoilette og få noget morgenmad, og så skulle man arbejde, og så skulle man arbejde helt ind til omkring 8:00 om aftenen, kun afbrudt af nogle pauser, og så skulle man havde man lige en lille smule fritid, og så skulle man i seng. Men det er jo også, fordi det er herinde i fængslet. Og hele meningen med det her fængsel, det var, at man fik opdraget fangerne til at have en struktureret hverdag, sådan så at de kunne blive gode arbejdere og gode samfundsborgere, som kunne komme ud igen og bidrage til samfundet på en positiv måde, i stedet for at lave forbrydelser. Så herinde, så har det kørt med en helt præcis dagsorden. Og det er selvfølgelig ikke sikkert, at han har været vant til det. Nogle af de ledende i fængslet, for eksempel præsten, har godt kunne tale engelsk, men ellers er der jo nok ikke så mange, der har kunne tale engelsk, som har været det, Hezekiah Smith han har talt. Så der har jo været en udfordring der. Og så har der selvfølgelig også været maden, som måske ikke er det, han har været vant til. Jeg ved faktisk, at der er på et tidspunkt, han bliver straffet, fordi at han har respektstridig opførsel over for en betjent, og det er blandt andet, fordi han er utilfreds med noget fransk brød. Men det vil jeg så sige, det er ikke sådan særligt for nogen fra Vestindien, fordi det er der også mange andre, der er. Men det er også, fordi det fylder meget. Man har den her hverdag, hvor at det er det samme hver dag, og man skal arbejde. Og så, det ved vi også godt selv. Jamen, hvis der så er noget lækkert mad, så synes man, det er lidt sjovere. Og hvis det så er det samme kedelige mad, så er det også noget af det, man bliver frustreret og ked af.
I Hezekiahs stambog var der, som nævnt, sat ekstra lapper ind for at kunne notere alle de gange, han er på tværs. Vi bladrer i fængslets forhørsprotokol for at se, om der står noget om Hezekiahs adfærd. Hvad det er for konkrete situationer, der opstår.
I 1912, der har vi det her med maden igen. At han, der bliver han lidt utilfreds over noget med maden. Der er der en forklaring af, at den 21. juni 1912, der har Hezekiah fået udleveret et stykke franskbrød, og det er han, det er han ikke tilfreds med. Det synes han er et dårligt franskbrød. Så han kommer i klammeri med, eller ja, han er meget respektstridig over for betjenten. Og der ender han med, at han råber af betjenten, og så siger han, og det er lidt svært at tyde det her, men han siger i hvert fald, du ikke hør. Og så er det mig, et eller andet dig, hvorpå han gjorde en skærende gestus over sin egen hals. Så han tror jo altså betjenten, det er jo sådan en, jeg skærer halsen over på dig. Så på den måde, så han tager jo ikke fat i betjenten, men han er stadigvæk rimelig voldsom.
Så han siger, du ikke hører på mig.
Nej, han siger, du ikke hører mig. Det er sådan lidt gebrokken, men han taler jo også engelsk, og det er der faktisk, han har citeret nogle flere gange her. Han siger også noget med, du ikke snak til mig. I have evidence to prove that bread and sugar is skidt.
Hezekiah Smith ser ikke ud til at indordne sig under fængslets autoritetspersoner. Han råber op og er ikke bange for at sige til, når han synes noget er for dårligt. Vi rejser os fra arkivalierne. Anne-Katrine Nahl vil vise mig et sted i fængslet, hvor Hezekiahs oprørstrang en dag kulminerer.
Hvor ligger kirken henne her?
Så vi skal lige to etager op. Altså, hvis man ikke ved det, kan man ikke se det udefra. Der er noget med vinduerne, der er anderledes, men ellers kan man ikke se det. Og kirkeklokken har ikke siddet oven på kirken. Den har siddet et andet sted. Okay. Så på den måde kan man ikke se det udefra. En kirke. Men den var lige her.
Wow.
Ja.
Altså jeg har lyst til at sige, så kommer der endelig farver ja. Herind. Med flot dueblå på væggene, og lige nu er der jo så pyntet op til jul, og der hænger en adventskrans, og vi har musikkørende.
Ja, vi har musikkørende, og måske skulle vi slukke den.
Ja.
Ja, vi skal slukke for musikken, for vi skal tilbage til 1912 og forestille os en søndag formiddag her i kirken, hvor de fleste af fængslets indsatte er samlet til gudstjeneste. De sidder i afdelinger på bænkerækkerne, hvor er flere hundrede mennesker i samme rum. Søndag holder de indsatte normalt fri.
Men de skal selvfølgelig stoppe på et bestemt tidspunkt, og så skal de, ja, når de står op, så skal de rede deres seng, og de skal tage tøj på, og de skal gøre morgentoilettet, og så skal de selvfølgelig også have noget at spise. Så det er maden igen, som er et omdrejningspunkt. Og der har været åbenbart lidt problemer med maden, måske et stykke tid. I hvert fald så er der noget galt med maden den her dag. Og det er der nogen, der er rigtig træt af. Præsten står og holder prædiken, og så er der en, der forstyrrer det, præsten siger, og rejser sig op og er rimelig ophidset. Ifølge forskellige kilder, så siger han noget med, at det er fint nok med det her religion, men han vil bare gerne have noget at spise. Og det er der så nogen, der hopper med på. Der er omkring 200 fanger samlet i kirken, så ret hurtigt er der en del, der ligesom hopper med på bølgen. Og det er ikke sikkert, de er utilfredse med maden. Det kan også bare være, at de udnytter situationen til at få luft for nogle frustrationer, eller bare udnytter situationen til at lave ballade. Men i hvert fald, så bliver der en del urolighed. Og der er så nogen, der ligesom er værre end andre heriblandt. Hezekiah er en af dem, der bliver trukket frem.
De skriftlige kilder, som Anne-Katrine fortæller ud fra, er blandt andet præstens beretning til inspektøren og den forhørsprotokol, der efterfølgende bliver skrevet. Der står, at fange nummer 5, altså Hezekiah, hyler og skriger.
Og blandt andet bad han med høj røst og oprakte hænder, vist nok en bøn over citat, retfærdig hævn over tugthuset, citat slut. Og så har vi forhørsrapporten, og der bliver Hezekiah forspurgt, om han har lavet den her bøn over retfærdig hævn, og det benægter han. Han siger i stedet for, at det han har gjort, det er rigtigt, han vedkender, at han har været hysterisk, eller i hvert fald været ophidset, men det han har sagt er ifølge ham selv, Jesus Christus, help us because we need your help. Så det er hans ord imod præstens.
Hezekiah bliver straffet for at medvirke i oprøret og bliver nedsat i klasse. Det betyder færre privilegier, for eksempel dårligere forplejning og færre materielle goder. Han har nok godt vidst, at det kunne være konsekvensen. Alligevel blander han sig i opstanden, fortæller Anna-Katrine Nahl.
Jamen, det virker da, som om han ikke har holdt sig tilbage. Det virker, som om at han har ytret sin mening, når han har haft mulighed for det. Så det tænker jeg, der egentlig er meget betegnende for ham.
Jeg lukker døren til Fængselsmuseet i Horsens. Men historien om Hezekiah er ikke slut endnu. Han bliver en af de mest berømte vestindiske fanger i dansk historie. Hvorfor finder du ud af lidt senere her i sæsonen? Men lige nu vil jeg tage fat i oprøret som fænomen. For det knytter sig særligt til dansk vestindisk historie, fortæller historiker Samantha Nordholt Ugaard. Samantha, jeg ved, at du har haft oprør som fokus i dit speciale om dansk Vestindien. Hvem er det, der laver oprør?
Det er som regel mennesker, som er presset til deres yderste. Og det er jo som regel mennesker, som ikke bliver hørt.
På den udendørs terrasse i sit gule hus i Charlotte Amalie på Sankt Thomas, deler jeg fortællingen om Hezekiah Smiths oprør den dag i kirken med Anna Monica Villa. Og hun bider mærke i Hezekiahs oprørske karaktertræk.
Der er mange noter om, at han er ulydig, og en dag der deltager han også i et oprør til en gudstjeneste. Han bliver beskrevet af flere kilder, hvordan han opførte sig den dag, at han var hysterisk. Han var en af dem, man lagde mærke til i det oprør. Og at han nedkaldte en form for besværgelse med sine ord over anstalten.
Ja, og jeg kan, når du beskriver det, så kan jeg lige sige det for mig. At man er lidt fanden i voldsk og ja, med ord og stor armbevægelse og sådan et kropssprog, der er ikke til at tage fejl af. Ja. Jeg tvivler på, at det var en bevidst tanke. Jeg tror, det var sådan, man opførte sig, sådan han opførte sig. Så måske har han set det hos sin mor.
Hezekiah Smiths mor er nemlig ikke hvem som helst. Hun blev kaldt for Queen Mary.
Ja, men som sagt, så var Queen Mary en stærk kvinde med stærke meninger. Hun er en kvinde, der ikke finder sig i noget, og det ved man jo. Hun er en, man har respekt for, og måske er en, der er bange for.
I guess probably they do not want anybody to go down there.
Jeg finder aldrig de ruiner af plantagen Betty's Hope på St. Croix, som jeg havde forestillet mig hjemmefra, at jeg kunne. Men jeg finder alligevel et spor at gå videre med, nemlig Hezekiah Smiths slægt. Det næste menneske, jeg vil undersøge, er hans mor, Mary Thomas. I 1878 holder hun faklen i et oprør, der kommer til at ændre livet for de karibiske afrikanere, der kom af slavegjorte familier. Hun bliver en kvinde, der skriver sange om, sange, som børn stadig i dag lærer at synge i skolen. Du har lyttet til første episode af Mordet i Sukkerplantagen. Femte sæson af Forbrydelsens Anatomi. Serien er tilrettelagt af Rikke Prigt og mig. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen. Redaktør er Hanne Barslund og Carsten Nielsen. Den her sæson er fortalt på baggrund af følgende kilder. Danmark og kolonierne, Vestindien, fra 2017 redigeret af Poul Erik Olsen. Diverse dokumenter fra Horsens Fængselsmuseum, Rigsarkivet og Arbejdermuseet. Samantha Nordholt Ågaards kandidatspeciale i historie fra Københavns Universitet i 2018. og bogen Slaveoprøret på Sankt Jan af Louise Sebro. Du kan finde alle episoder af den her sæson, Mordet i Sukkerplantagen, i DR Lyd.